Turecko vede pozemní útok proti Sýrii. Nadcházející vývoj v Sýrii by se podle některých evropských deníků mohl stát noční můrou i pro Evropu, která by se měla připravit na případný návrat radikálů z organizace Islámský stát i na novou uprchlickou vlnu. Novinářka Markéta Kutilová, která situaci v oblasti dlouhodobě sleduje, teď tam pojede. Dobrý den.
Dobrý den.
Byli Kurdové zrazeni?
Svým způsobem určitě zrazeni byli, oni sami nečekali, že spojenci Západ vedený USA je vlastně nechá na holičkách v takovéhle kritické chvíli, která přišla ale rychleji, než všichni předpokládali. I když Kurdové, nutno přiznat, po celou dobu si nechávali zadní vrátka a vyjednávali a spolupracovali i s režimem Bašára Asada a vyjednávali s Ruskem, ale přesto tohle je pro ně kudla do zad.
Podle britského serveru The Independent se americký prezident Trump dopustil nevynucené chyby, když dal zelenou turecké invazi do severní Sýrie. Americký prezident podle něj dovolil Turecku, aby si přivlastnilo velkou část území sousedního suverénního státu, co ale mohly Spojené státy americké dělat. Přece se americké jednotky nemohly zapojit do těch bojů. Turecko je člen NATO.
Tak samozřejmě Spojené státy byly ve velmi výhodné pozici, protože v té oblasti působí dlouhodobě, mají tam svoje základny vojenské, mají tam svoje letiště a je to člen NATO, důležitý spojenec pro Turecko. Takže kdyby Spojené státy řekly, že v té oblasti zůstávají, tak by Turecko nikdy nemohlo tuto oblast bombardovat, protože by hrozilo, že tam přijdou o život američtí vojáci a to by nikdo nedopustil.
Bez podpory nemají proti turecké armádě šanci?
Kurdové nemají vůbec žádnou šanci, protože nemají letectvo. A armáda turecká je druhá nejsilnější armáda v NATO, velmi dobře vyzbrojená, s velmi dobře vybaveným letectvem. A vy můžete mít sebeudatnější bojovníky na zemi, ale pokud je vybombardujete, tak po nich zbyde leda mastný flek. Takže Kurdové nemají šanci.
Turecké ozbrojené síly zasáhly 181 cílů teroristických organizací, uvedlo tedy turecké ministerstvo obrany. Ankara považuje kurdské milice za teroristy a tvrdí, že chce na severu Sýrie, cituji, vymítit hrozbu teroru. Hrozba teroru podle vás neexistuje?
Kurdské jednotky IPG a IPJ zpočátku byly hodně napojeny na kurdskou stranu pracujících, když začínaly bojovat proti Islámskému státu. Dodnes, když tam jezdíme, tak tam potkáváme příslušníky kurdské strany pracujících, kteří jsou samozřejmě součástí těch jednotek IPG, IPJ. Ale Američané vlastně podmínili svoji pomoc Kurdům tím, že jim vlastně přikázali, aby tu spolupráci s PKK, s kurdskou stranou pracujících, zásadně oslabili. A to Kurdové udělali. Udělali to a vlastně do svých řad najímali normální civilisty, jak z řad Kurdů, tak i z řad Arabů. Zapojili do toho i menšiny, zapojili tam křesťany, Armény, Turkmeny. A vybudovali velmi profesionální armádu, dobře trénovanou pod vedením Američanů, o které se rozhodně už nedá říkat, že jsou to teroristé.
Kurdské milice podle některých odhadů nyní ovládají čtvrtinu země. Vznikající syrský Kurdistán by byl prodloužením iráckého Kurdistánu a to by představovalo ohrožení turecké vnitřní bezpečnosti. Cituji tedy turecké síly. Nejsou obavy Turecka ani v tomto legitimní, protože podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga legitimní jsou. V některých ohledech.
Syrští Kurdové od počátku syrské války deklarovali, že jim nejde o vytvoření nezávislého Kurdistánu. Ostatně ani v iráckém Kurdistánu žádný nezávislý Kurdistán
neexistuje. Ale souvislé Kurdy kontrolované pásmo podél turecké hranice vzniká.
To samozřejmě je tam dlouhodobě. Máme tam také turecký Kurdistán, který je na jihu Turecka a sousedí s těmito oblastmi. Ale syrští Kurdové nikdy nechtěli dosáhnout rozpadu Sýrie. Oni vždycky říkali, že chtějí, aby Sýrie zůstala jednotná země, ale usilovali o to, aby tam měli svoji autonomii, což se jim podařilo, a představovali se do budoucna, že tam bude jakási federace. A dokázali si i představit, že třeba to bude federace složená z režimu Bašára Asada a Kurdů, ale zůstanou jednotnou Sýrií.
A obavy Turecka nezajišťuje zkrátka bezpečnost svých hranic hlediska toho, co jsme si teď řekli, myslím, z pohledu toho souvislého kurdského pásma.
Jednotky SDF, které jsou teda pod vedením Kurdů, nikdy nezaútočily na území Turecka a nikdy nespáchaly žádný útok vedený proti Turecku a vždycky deklarovali, že nechtějí s Tureckem žádnou válku vyvolat. Takže z tohoto pohledu je to turecká hra a je to prostě jenom hra s veřejným míněním.
Turecký prezident dnes pohrozil Evropě, že pokud Evropa prohlásí tureckou operaci za okupaci, pošle 3,6 milionů uprchlíků do Evropy.
No tak s tímhletím Erdogan hrozí Evropě už dlouhou dobu přece. A už v roce 2015 ty hranice uvolnil a způsobil tak vypuknutí migrační krize v Evropě. Samozřejmě, že se toho celá Evropa bojí, ale je to jenom jakási Erdoganova hra. Musíme se tak uvědomit, že ti Syřané, kteří jsou v Turecku už dlouhou dobu, ty syrští uprchlíci, tak ne všichni chtějí do Evropy. A samozřejmě, že spousta z těch lidí se chce vrátit do Sýrie a spousta z nich už také v Turecku vede úplně normální život, ani nejsou v táborech, prostě se pronajímají byty, domy v Turecku, našli se tam práci a nějak relativně normálně tam žijí.
Nakonec ale Turecko sice za velké peníze, ale uprchlíky pomohlo a turecký prezident Erdogan chce podle svých slov zřídit nyní v Sýrii bezpečnostní pásmo, kam by se mohlo vrátit právě na 3 miliony uprchlíků, kteří třeba ani nechtějí v Turecku zůstat. Tohle je záminka podle vás?
Turecko má na svém území obrovské množství uprchlíků, má s nimi problémy. Někteří Turci jsou naštvaní už na to, že jim Syřané berou práci, pracují za malé peníze a podobně. Ale Turecko už dlouhou dobu, několik let, kontroluje další části na severu Sýrie. Oni kontrolují souvislý pást od města Jarabulus až po město Afrin, což je 10 000 km čtverečních. Tam jsou funkční města, vybudovaná infrastruktura. Proč už dávno teda nepřesunulo turecko-syrské uprchlíky do těchto oblastí? Proč musí dobývat nové kurdské oblasti pod záminkou, že tam chce přesunout uprchlíky? To je přece nesmysl. A navíc tyhle ty oblasti, o nichž je teďka řeč, tak jsou velmi nevyvinuté, je to polopoušť. Není tam vybudována infrastruktura a hlavně ti syrští uprchlíci, kteří jsou v Turecku, vůbec z těchto oblastí nepochází.
Takže podle vás jde jen o to území? Turecko, a to ostatní je záminka.
Turecko má svoje mocenské zájmy, jednak jde v první řadě o eliminaci Kurdů, protože Turecko Kurdy bere za svoje nepřátele, takže tam zcela jistě proběhnou etnické čistky. Turecko chce zabrat Kurdům tohleto jejich území, ale hlavně tohleto území, o ním se teďka bavíme, tak je velmi strategické, protože jde o území mezi řekami Eufrat a Tigris. Říká se mu obilnice Sýrie, je tam velmi úrodno. Je tam zdroje pitné vody a hlavně jsou tam taky zdroje ropy a zemního plynu, ty jediné pro celou Sýrii. A tohle všechno by teďka připadlo Turecku.
Tohle je tedy oblast, kterou kontroluje?
Přesně tak.
Kurdská strana.
To zelené je oblast, kterou vlastně kontrolují Kurdové a je to oblast, kterou oni vybojovali na Islámském státu. A to, že šrafované je ta oblast, kterou chtějí Turci, ale v téhleté oblasti,
tady té?
Tak jsou jediné zdroje syrské ropy a zemního plynu. Tady máme řeku Eufrat, tamhle je řeka Tigris a celý tento pás mezi tím jsou obrovská pole, kde se pěstuje nekonečné množství obilí a tak dále. A jsou tady velmi důležité zdroje vody také.
S kým se tady Kurdové mohou spojit, aby nebyli z oblasti vytlačeni podobně jako z Afrinu? Vy už jste naznačila, snaží se jednat i s Ruskem, jednali i s režimem Bašára Asada a taky Irán samozřejmě nemá zájem, aby strategické území Sýrie zabralo Turecko.
Přesně tak, oni Kurdové nemají moc možností. Jediná vlastně strana, s kým oni můžou jednat a kdo jim může pomoci, je ta, kdo má letectvo. A kdo v této oblasti má letectvo, je samozřejmě jenom Rusko a armáda Bašára Asada. Takže oni logicky mohou jednat jenom s nimi, s nikým jiným. Ale otázka je, jestli vůbec, i kdyby Bašár Asad se s nimi domluvil a poslali tam svoji armádu, jestli vůbec oni něco zmůžou proti turecké armádě, která má daleko větší přesilu. Ale hlavně
faktor času.
Se taky mluví o tom, že vlastně všechno to, co my teďka sledujeme, už bylo dávno předtím dohodnuto mezi Putinem, Erdoganem a Trumpem, případně ještě iránským prezidentem Rouháním, že se na tom vlastně dopředu domluvili a my teďka jenom sledujeme vykonávání toho scénáře. Od počátku války syrské bylo jasné, že ta Sýrie se bude muset nějak rozdělit mezi ty mocnosti, aby všichni ukojili ty svoje zájmy, které v této strategické oblasti mají.
Arabsko-kurdská koalice syrské demokratické síly hlásí, že zasaženo bylo i vězení tedy se zadrženými bojovníky takzvaného Islámského státu, organizace Islámský stát. Co to může znamenat pro bezpečnost v regionu i jinde?
Nejde jenom o jedno vězení. Těch vězení už snad bylo zasaženo víc. Desítky bojovníků Islámského státu se dostaly na svobodu. Přitom tyhle ty vězení byly velmi utajené. Nikdo nevěděl, kde ty vězení jsou, takže se musíme ptát, jak to, že turecká armáda s takovou přesností zasáhla a umožnila vlastně islamistům z těchto vězení uprchnout. Taky je nutno podotknout, že Turecko po celou dobu boje se nikdy nezapojilo do přímých bojů proti Islámskému státu. Naopak přes území Turecka se dostalo do Islámského státu 10 000 bojovníků, manželek, džihadistů, jejich dětí. A Turecko nikdy nezabránilo těmto lidem v přechodu do Islámského státu. A také režim tureckého prezidenta Erdogana spolupracoval s Islámským státem, probíhal tam vzájemný obchod. Islámský stát prodával do Turecka ropu a opačným směrem proudily zbraně, léky, potraviny a podobně. Takže je nesmysl říkat, že Turecko chce bojovat proti Islámskému státu. Nedělalo to celých 5 let. A nemůžeme si představovat, že teďka proti nim nějak budou bojovat. Naopak, ty bojovnice se dostávají ven a využívají toho i lidé, kteří jsou v kurdských detencích ve městě Al-Hol. Tam je takový veliký kemp, kde je 60 000 lidí, kteří přišli z Islámského státu. A oni už včera začali vlastně prorážet ty kurdské zátarasy a také se dostávat na svobodu. Musíme čekat, že tyhle lidé asi nezůstanou v oblasti. Spousta z nich jsou cizinci, jsou to tisíce cizinců, kteří se budou chtít vrátit domů. A samozřejmě mezi nimi i tisíce Evropanů, kteří půjdou domů přes Turecko.
Je to na 12 000 džihadistů, budou utíkat do Evropy, tam se chtějí dostat, řekl prezident Trump na konto tedy vězněných radikálů. Zároveň oznámil, že Spojené státy americké část bojovníků zadržených v Sýrii převezli kvůli turecké vojenské operaci na nespecifikované místo, kam je mohli Američané deportovat. A není právě tohle potvrzení spolupráce mezi Spojenými státy americkými a Tureckem na operaci?
Samozřejmě, že Spojené státy americké věděly dopředu o turecké invazi. A dlouho dopředu se mluvilo o tom, že ty nejvíc chtěné bojovníky Islámského státu, ty, co měli na svědomí nejvíc vražd, zejména těch zahraničních rukojmí, také odvážely. Mluví se o tom, že je odvážely zřejmě do Iráku, kde jsou další vězení pro islamisty. Právě proto, aby se nemohli dostat na svobodu, ale to je jenom hrstka těch islamistů.
Americký prezident Donald Trump řekl v reakci na tureckou invazi, že pokud turecký zásah smete kurdskou populaci, on na oplátku zdevastuje tureckou ekonomiku. Americký senát chce uvalit ekonomické sankce na Turecko. To jsou tedy jen diplomatická slova, nestačí to jako podpora?
Jsou to určitě diplomatická slova a je jasné, že Erdoganovi to rozhodně těžkou hlavu nedělá, nebojí se toho. Turecko je tak důležitá země pro řadu ostatních zemí, nakupuje spoustu zbraní od řady ostatních zemí a je to důležitý transitní bod na Blízkém východě pro spoustu surovin energetických, takže nikdo vlastně si nedovolí to Turecko úplně zničit a odříznout, to je prostě blá, blá, blá.
Prezident Trump čelí kritice tedy, že umožnil Turecku zaútočit na Kurdy stažením amerických vojáků z oblasti. Sám Donald Trump ale to komentoval tak, že v Normandii Kurdové spojencům také nepomohli. Jaká je v celém konfliktu role právě Spojených států?
No, mě jako úplně zaráží to, jak Trump tweetuje, to je jasný důkaz toho, že to asi opravdu nemůže koordinovat s nějakými poradci. On tam prostě tweetuje to, co ho zrovna napadne a nadělá to hrozně moc škody, ty jeho neuvážené tweety. Takže zmiňovat tady nějakou Normandii, já si myslím, že prezident Trump by spíš měl zmínit rok 1938, kdy Západ dělal ústupky Hitlerovi. A tahle ta situace je tomu velmi podobná. To, co teďka vidíme, tak stejně tak tady Západ a všichni ostatní dělají ústupky Erdoganovi, který je známý porušováním lidských práv doma v Turecku i v Sýrii, kde Turecko už spáchalo válečné zločiny, zejména když v loni podniklo invazi do kurdské oblasti Afrín, kde zemřeli stovky civilistů a vyhnali tam odsud 100 000 Kurdů. Tak tenkrát bylo Turecko obviněno z válečných zločinů v Sýrii a stejně se nic nestalo. Takže se spíš musíme ptát, proč všichni dělají Erdoganovi ústupky a tohle to, co se děje teď, je další důkaz toho.
Proč tedy? Nebo jaká je role Spojených států amerických podle vás tak konkrétní v oblasti? Mají si ruce nad oblastí, nebo naopak je to pro ní ze strategických důvodů důležité, aby to vypadalo takto?
Američané potřebovali pro veřejnost ukázat, že porazí Islámský stát. Mm-hmm. Trump se také často na Twitteru chlubí tím, podívejte se, jak jsme porazili Islámský stát. Ve skutečnosti tam padlo minimum amerických vojáků. A třeba když se dobývalo hlavní město Raqqa, tak tam nepadl jediný americký voják. Všechna ta tíha těch mrtvých a těch bojů byla právě na bedrech té kurdsko-arabské koalice SDF. Takže se tady Trump trošku chlubí cizím peřím. Američané jim jenom dodávali techniku, peníze, logistickou podporu, výcvik, to ano, ale oni sami přímo nebojovali. Takže teď jsem se v tom, promiňte, ztratila.
Vy teďka jedete, že? Zítra do oblasti. Ptala jsem se na to vlastně na tu roli Spojených států amerických v oblasti. Ale vím, že to víc mi odpověděla, ale dořekněte.
Vztahy Američanů a Turků se kvůli tomu, že Američané podpořili Kurdy, velmi zhoršily a byly na bodě mrazu, zejména ve chvíli, kdy Turecko letos nakoupilo systém protivzdušné obrany od Ruska a ne od členské země NATO, což je samozřejmě problém. Ale teďka se zdá, že prostě to Turecko je tak významný partner v NATO, že nikdo nemá prostě odvahu to počínání Turecka zastavit. Ale hlavně, jak jsem říkala, je pravděpodobné, že ta dohoda už tady byla dávno předtím.
Zítra jedete do oblasti, je to tak? Máte nějaké informace, co se tam děje s civilisty, co se děje ve městech?
My tu oblast sledujeme s kolegyní Lenkou Klicperovou už od roku 2014. Mm-hmm. Už jsme tam byli 10krát. A takže vlastně tam nebýt teď na tu téhle zásadní chvíli by pro nás, je pro nás velmi těžké, takže proto odlétáme. A co víme z oblasti, tak dneska tam došlo k velkému útoku na vesnice v oblasti Serekání a já sama jsem viděla video, kde už 8 mrtvých civilistů, jsou mezi nimi i děti. A na útěku jsou 10 000 lidí, kteří z této oblasti prchají. A jsou to nejenom Kurdové, ale prchají i menšiny, které tam žijí. Samozřejmě křesťané, Arméni, prchají samozřejmě i arabské rodiny. A kam půjdou, to je taky otázka.
Jaký očekáváte další vývoj?
Tak dneska už je téměř jasné, že celá severní Sýrie bude součástí Turecka. Stejně jak už to je u té oblasti od Jarablusu po Afrin. Tam už platí v podstatě turecká samospráva, tak to samé se bude dít v této oblasti, to už Turecku nikdo nevezme. A zřejmě tady je nějaká dohoda o tom, že vlastně Kurdům nezůstane možná vůbec nic v té Sýrii, protože zbytek té oblasti prostě ovládne režim Bašára Asada. A pak je ještě tam taková sporná oblast, která se jmenuje Idlib, kde je asi 40 zejména islamistických organizací, které jsou infiltrovány Al-Kaidou.
A viděli jsme na mapě.
To je přesně tahle ta oblast, to je dlouhodobě podporuje Turecko, ale útočí proti něm právě Rusko a režim Bašára Asada. Je zřejmé, že by tam mohlo dojít k nějaké dohodě, že tuhleto oblast Idlíbu se vezme pod svoji kontrolu režim Bašára Asada a výměnou za to budou souhlasit s tím, že Turecko vlastně bude mít pod kontrolou celý tento pás od Afrínu až po irácké hranice. A to bude vlastně jakási součást Turecka do budoucna.
Já vám děkuji za komentář pro DVTV. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.